Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Israel s-a mutat ieri la Ierusalim. Ceremonia de inaugurare a avut loc pe fondul protestelor a 10.000 de palestinieni în fâșia Gaza, la granița cu Israelul, soldate cu zeci de morți și mii de răniți. Protestele continuă și astăzi. Despre această decizie controversată a președintelui american Donald Trump și consecințele ei pe plan internațional vorbim la timpul prezent. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este profesorul Liviu Rotman, directorul Centrului de Studii Israeliene din cadrul SNSPA. Bun venit la Radio România Culturală.
Mulțumesc pentru invitație.
În 1967, în urma războiului de 6 zile, armata israeliană cucerea Ierusalimul de Est, ocupat atunci de Iordania. Ce semnificație are acest război și trasarea liniilor de demarcație pentru istoria modernă a Ierusalimului și pentru Orientul Mijlociu?
Bine, ați pornit cu momentul 1967, poate ar trebui să aruncăm o privire chiar înainte, fără doar și poate 67 este un moment foarte important, nu numai din cauza Ierusalimului, dar important în Orientul Mijlociu și pentru Israel și pentru ce a urmat, dar aș simți nevoia într-o singură frază să amintesc că în noiembrie 1947 adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite a votat rezoluția celor două state în Palestina și cu ocazia asta și a împărțirii Ierusalimului. Această hotărâre a fost acceptată de către mișcarea sionistă care gestiona treburile politice până la proclamarea statului. Suntem cu 6 luni sau cât 7 luni înainte de proclamarea statului Israel, sub influența unui mare politician și unui eminent lider care a fost David Ben-Gurion, primul prim-ministru după aceea, în timp ce dreapta israeliană, dar minoritar atunci în organismele sioniste, nu a dorit să primească această rezoluție, după cum nici partea arabă nu a dorit. Deci această rezoluție a fost primită doar de mișcarea sionistă, stânga, care era majoritară și care și-a impus, deci a fost acceptată de mișcarea sionistă, iar acest act care a rămas în istoria Israelului ca un moment foarte important, rezoluția de la 20 noiembrie 1947 este un moment important în istoria sionismului și, spun așa în paranteză, dacă vă veți plimba în Tel Aviv sau în alte orașe, în Ierusalim, vă veți plimba pe străzi care îi poartă numele 20 noiembrie 47, pentru că ea a deschis calea și a facilitat proclamarea, momentul proclamării statului. Moment de mare importanță și pentru poporul evreu, dar pentru toată lumea. Deci, putem spune că proclamarea statului s-a făcut de la acceptarea unei concesii. Deci, eu pe undeva o lecție pe care Ben-Gurion ne-o dă și mișcarea sionistă în general ne-o dă, cum se construiește un stat. Pentru că s-a construit un stat care e una din minunile istoriei universale, refacerea unui stat după o mică pauză de 1800 de ani. Deci, aici trebuie să pornim. După aceea este proclamată independența, Ierusalimul rămâne împărțit, are loc imediat un război, trebuie spus că Israelul abia proclamat, prin proclamația citită de același Ben-Gurion, a spus dăm mâna vecinilor noștri ca să realizăm o conviețuire pașnică, dar din păcate această mână nu a fost acceptată și în câteva ore după proclamație a început primul război, numit războiul de independență, în care din nou soarta Ierusalimului a fost problematică. E vorba de ocuparea Ierusalimului, eliberarea unei părți. Deci Ierusalimul ca parte unitară nu-l mai putem vedea din 1948. Există o perioadă când și care au fost consfințite și de armistiții, că în care Iordania a gestionat întregul a gestionat, a avut în autoritate, care a fost o perioadă destul de grea pentru Ierusalim și pentru locurile sfinte și pentru posibilitatea diverselor religii de a ajunge la aceste lăcașuri și în general pentru Ierusalim. Și ajungem după aceea la momentul 67, când Israelul reușește să, în urma acestui război, care e într-adevăr un război foarte important, să elibereze Ierusalim. Este vestitul la formulă, iată ne-am ajuns în Muntele Sion, adică acesta este 67.
S-a tot vorbit de soluția celor două state pentru această zonă extrem de tensionată, cu o capitală, Ierusalimul, care ar urma să fie de asemenea împărțită de cele două state. Ce presupune, de fapt, această soluție?
Foarte simplu. Sunt, de fapt, o consfințire a situației de drept. O situație actuală. Cine merge prin Ierusalim și am făcut acest lucru, își dă seama că Ierusalimul nu este un oraș. E teoretic, sufletește. Aș vrea să spun și eu că e un singur oraș, pentru că nu am timp acum. V-aș spune cât de important este Ierusalimul pentru civilizația evrească, în istoria poporului evresc. Nu am niciun fel de îndoială că el, de fapt, ar trebui să fie unit. Dar nu este. La ora actuală, situația demografică, raporturile în zonă, nu permit un Ierusalim unit. Au fost tot felul de proiecte, unele chiar care apelau la intervenția autorităților religioase, nerealiste de fapt. În momentul de față sunt două Ierusalimuri. Sigur, celul răsăritean este la ora actuală controlat de Israel, dar e altceva. Numai dacă mergi pe acolo vezi că este altceva și Ierusalimul de vest se vorbește tot timpul. Dacă Ierusalimul e capitala Israelului, Ierusalimul de vest la ora actuală este capitala Israelului. Nu este recunoscut de iure. Este recunoscut de facto de toată lumea. Aș aminti că aproape toate statele arabe au recunoscut acest fapt de facto. Să nu uităm că acel mare moment istoric când președintele Egiptului Anwar Sadat a venit în Parlamentul israelian la Ierusalim, nu s-a dus la Haifa sau la Tel Aviv. A venit la Ierusalim, desigur, asta ce înseamnă? Era conducătorul celui mai mare stat arab și celui mai important dușman al Israelului până în acel moment. Și a venit și a făcut pace. Deci dacă vrei să faci pace, trebuie să recunoști niște lucruri și de o parte și de alta.
Bun, și ce urmăresc Statele Unite ale Americii mutându-și ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim?
Și aici o să-mi permiteți, dar poate este o... ține de formația mea fac o privire, am o privire retrospectivă.
Vă rog.
Nu e nimic nou. Statele Unite ale Americii au venit în 1995 cu ideea, e vorba de Bill Clinton, președinția lui Bill Clinton, se și numește Israeli Embassy Bill, o lege, deci, dată, de mutare a ambasadei. Legea e în vigoare, Trump n-a venit cu o lege nouă. Legea este în vigoare.
Bun, dar mutarea s-a făcut de-abia acum.
Dar mutarea nu s-a făcut încă. Hai să fim foarte... Că dacă pui un semn de circulație și arăți că acolo e ambasada, da, vor lucra o parte din autorizația ambasadei, dar haideți să spunem ce a fost atunci. Există o diferență foarte mare însă din momentul 95 și, din păcate aș spune, din momentul 95 și momentul 2018 sau 17, când Trump a făcut-o în 2017. În 1995 se desfășura procesul de pace, cu succes încă. Sigur, greu, foarte greu, dar eram după Oslo. Atmosfera era cu totul alta, dar și așa nu s-a putut face. În condițiile în care acum procesul de pace este înghețat și pentru unii este chiar înmormântat, nu pentru toată lumea, sunt dintre cei care cred că ne vom întoarce la un moment dat la Oslo sau la ceva apropiat de spiritul lui Oslo, pentru că altfel nu se poate. E cu tot o altă atmosferă. În această situație, mutarea ambasadei nu grăbește procesul de pace, ci dimpotrivă întârzie. Sigur, dacă mă întrebați, intrăm în amănunte, reacția părții arabe este exagerată, nu dovedește o dorință. E adevărat. E și asta adevărat. Numai că cu acești oameni, cu aceste popoare, trebuie să facem pace. Pacea o faci cu vecinii. Nu o faci nici cu olandezii, nici cu elvețienii, o faci cu vecinii. Asta e. Iar vecinii poate să fie simpatici pentru tine sau mai puțin simpatici. Pentru că istoria îi crea, nu că ei sunt. Ei pot fi foarte simpatici. Istoria a creat niște relații speciale. Deci, în momentul de față, părerea mea este că președintele Trump nu a ales un moment bun. M-ați întrebat de ce. Și sunt tot felul de explicații. Părerea mea este că el nu a făcut-o de, în ghilimele spun, de dragul Israelului, cum foarte mulți o spun și în România în special se spun. A făcut-o pentru a-și mulțumi o parte a electoratului său. Și aș aminti, sigur, și electoratul evreiesc, dar nu în primul rând cel evreiesc din America. Să nu uităm că cea mai mare parte a electoratului evreiesc nu votează cu Trump. Votează cu Partidul Democrat. Există și care votează cu el. Nu există unitate. Dar cei mai mulți au votat întotdeauna cu Partidul Democrat.
Vor urma și alte state să-și mute ambasada după acest model să spun pe urma că, însăși, Americii?
Înainte de Trump erau câteva ambasade ale Americii Latine la Ierusalim, care după aceea și l-au retras. Două state din Haiti și Guatemala, să nu greșesc, două state latino americane au declarat. S-a vorbit și de statele europene și România, nu e niciun secret. Deocamdată nu există o decizie în acest sens, decât o evaluare, și mi se pare foarte corect să faci o evaluare, să faci acest pas.
Au avut loc confruntări violente zilele acestea între palestinieni și forțele de ordine israeliene. Ce ne mulțumește cel mai tare pe palestinieni la această decizie a președintelui american de a muta ambasada la Ierusalim?
Nu știu dacă eu sunt cel mai potrivit să răspund la această întrebare. Ar trebui să-și prezinte poziția. Cum să vă spun? Noi vorbim de reacția palestiniană. Stau și mă gândesc dacă putem vorbi de o reacție generală palestiniană. Cei pe care îi vedem, acele demonstrații care sunt fac așa de bine la televizor, aceștia reprezintă într-adevăr întreaga societate palestiniană? E o întrebare. Nu. Eu cred că există o parte importantă a societății palestiniene care ar vrea să trăiască în pace. Care ar vrea să nu existe ocupație, să existe niște reglementări. Unii dintre ei să poată să lucreze în Israel. Să nu uităm că, din nou revin, după Oslo a fost o înflorire, nu mai părțile Ierusalimului, o înflorire a teritoriilor palestiniene, în special în Gaza. Că acum Gaza este e o situație groaznică, este altceva și sunt aceste demonstrații. Dar Gaza a înflorit după 1995. Am văzut nu știu câte reportaje la televiziunea israeliană, construcții, care au fost între timp distruse, că au fost acțiuni militare. Dar exista, au venit sume de bani, inclusiv din partea Statelor Unite. A fost o schimbare a nivelului de trai. Istoria s-a schimbat. Din păcate, nu bine. Deci, repet, nu cred că putem spune palestinieni. După cum, și aici este unul din lucrurile care vreau să îl subliniez, pentru că, în general, în media, după cum nu întreaga societate israeliană are aceeași părere. Acesta este punctul de vedere al guvernul israelian, e adevărat. Mă plec în fața democrației, în fața faptului că acest guvern a fost ales democratic, dar noi știm că nu întotdeauna votul democratic, știm și din situații mai apropiate, că nu întotdeauna votul democratic reprezintă democrația de fapt. Și dacă am face o analiză, și s-a făcut acest lucru și pot să vă spun, o anumită elită israeliană, care înseamnă elita universitară, elita militară, care e foarte importantă în Israel, pentru că Israel a trebuit să fie apărat și există oameni care au fost în armată, care și-au vărsat sângele pentru Israel, elita serviciilor speciale, care cunosc foarte bine situația, elita culturală, scritorii cei mai mari, unii au fost și oaspeții noștri în România, traduși în România, au cu tot o altă poziție decât guvernul israelian. Nu trebuie considerat guvernul că poporul din Israel urmează guvernul ca o turmă de oi.
O mare parte a comunității internaționale critică decizia Washingtonului. Președintele Franței, de pildă, și-a declarat opoziția față de această mutare a ambasadei la Ierusalim, a Statelor Unite ale Americii, și a condamnat violența forțelor armate israeliene împotriva demonstranților palestinieni. Ce poate face comunitatea internațională în acest moment tensionat?
Eu înțeleg reacția. Atunci când vezi scenele care le vezi, au loc o reacție normală, omenească. În același timp, și nu e prima dată, Europa, adică vechea Europa, Franța, Germania, țările nordice, nu au o atitudine foarte echilibrată. Adică există un complex, a zice, complexul lui David și Goliat, tot la istoria evreilor, ne întoarcem de finare. Cel slab e întotdeauna privit altfel, cel puternic, adică Goliat e negativ și David, cel care cu praștea, exact cum se aruncă pietre acum, este elementul pozitiv. În ultimii ani, Franța și alte state, țările nordice mai mult decât Franța, n-au avut o atitudine echilibrată față de Israel. Sigur, dacă analizăm, avem și motive ale politicii guvernului israelian. Însă, în general, observăm o tendință anti-israeliană în Europa occidentală. Eu nu cred că ea vine numai din cauza votului de care depind, și asta e un motiv, dar nu e numai de asta, e o schimbare care ar trebui analizată. Chiar forțe care tradițional, și am urmărit acest lucru, forțe care tradițional au sprijinit Israelul, care este marea familie, cum se spune, a partidelor social-democrate. Stânga a sprijinit întotdeauna Israelul. Israelul este rezultatul stângii, nu al dreptei. Acum se adaptă la putere. Dar 30 de ani a fost stânga și ea a făcut Israelul. Bun, rău, cum este, l-a făcut. Războaiele l-au dus oamenii de stânga. Chibuțnicii, fiii din chibuțuri. Și ei au și murit pentru Israel. Acum există o schimbare care nu este îndeajuns analizată. De ce? Și din cauza politicii acestea de înghețare a procesului de pace, dar și există așa o atmosferă negativă față de Israel în Europa.
Domnule profesor, credeți că e nevoie de o poziție coordonată a statelor europene cu privire la reacția pe care trebuie să o aibă în Israel și cu privire la această mutare a ambasadei Statelor Unite la Ierusalim?
Odată ce noi nu mai vorbim acum de state europene, ci vorbim de Uniunea Europeană, sigur că trebuie să fie, existe o politică coordonată, dar care nu este o politică gen cum era altădată la tratatului de la Varșovia, în care Kremlinul hotăra. Sunt nuanțe diferite, sunt poziții diferite, e normal. E vorba de nivelul relațiilor care există între Israel și diverse țări europene. În paranteză fie spus, nivelul relațiilor economice este foarte bun. Și cu Franța, și cu Germania. Deci nu putem, sigur că trebuie să existe când ești membru într-un club, trebuie să ții seama. Așa, când mă duc la bazin, deși nu am păr pe cap, îmi pun casca, pentru că asta e regula clubului. Deci când e Uniunea Europeană, e un club elitist, aș zice. Deci sigur că trebuie ținut seama de regulile generale. Sigur că asta nu înseamnă un dictat, cum încearcă unii să spună, ci o discuție. Ăsta e spiritul democratic european.
Și care crezi că ar trebui să fie poziția României?
Eu cred că poziția României trebuie să țină seama de cel puțin două elemente. Nu sunt eu care să dau sfatul, dar ca observator de mulți ani și un om care m-am bucurat de fiecare apropiere între România și Israel, este că trebuie să țină seama, în primul rând, ca membru Uniunii Europene, de poziția europeană. În al doilea rând, trebuie să țină seama și de o anumită tradiție cu statele din zonă și cu Israelul și cu țările arabe. Relațiile cu Israelul după 90, se încearcă acum să se spună relații neîntrerupte și România și Israelul. E puțin exagerat. În perioada comunistă, relațiile, într-adevăr, au fost mai bune decât alte state. Dar eu nu le consider relații normale. Relațiile normale au început după 1990. E bine, după 1990, relațiile au fost excelente, economice, turismul care foarte cultural, academic. Am fost o vreme secretarul Comisiei de Cooperare Istorică, care murit între timp în România-Israel. Acestea, sigur, e greu de luat o hotărâre, dar acestea trebuie să fie criteriile și nu altele care le-am auzit în mass media, enunțate de diversi lideri ai vieții politice, care spuneau că vorbeau de România va avea de câștigat. În primul rând, în politica externă, sigur, e important ce câștigi și ce... Dar cel mai important sunt valorile morale. Și odată ce ai intrat în Uniunea Europeană, se există anumite valori morale de care trebuie să ții seama. În al doilea rând, declarațiile care s-au dat au sunat, după părerea mea, nu știu dacă toată lumea are o anumită ureche muzicală.
Au fost mai degrabă niște bâlbe, niște inadvertențe între felul care s-a raportat ministrul de externe și guvernul pe de o parte și președinția pe de altă parte.
Da, fiecare a dat anumite declarații. Președinția s-a prezentat ca dorind să continue linia europeană, neavând poziția, nimeni n-a avut poziția anti-israeliană, hai să spunem clar. Interpretările în context sunt unele care pe mine, poate am o ureche mai hipersensibilizată, m-au deranjat. Aceea când se spune că trebuie să avem relații bune cu Israelul pentru că e o țară importantă, adică reluăm vechea teza antisemită, evreii fac război, fac pace, declanșează crize economice, s-a spus și asta, etc., etc. Sau acolo sunt 500.000 de români. Asta e o declarație care ar trebui într-adevăr revenită asupra. Lăsăm la o parte că cifra nu e adevărată, dar nu, asta nu are importanță, nu facem acum statistică. Dovedește o lipsă de respect pentru calitatea israeliană. Aceia sunt acei 500.000 care nu sunt 500.000, nu sunt români, sunt israelieni. Israelul, populația Israelului nu este o adunătură, chiar dacă are origini. Nu este o adunătură venită din diverse colțuri. Sunt israelieni care au interese și multe probleme. Statul Israel are multe probleme. Cea mai importantă o vedem acum, de geopolitică, dar mai sunt și altele. Așa că hai să spunem, problemele aceasta că sunt 500.000 de lume, mi-aduce aminte neplăcut. Glumițe din acestea le făcea și Ceaușescu. De curând am văzut un document publicat de colegii ai mei într-un volum foarte important, în care la o întâlnire cu lideri ai organizațiilor evreiești, pe care Ceaușescu le curta pentru clauza, a primit clauza națiunii cele mai favorizate, spune gluma lui, aș putea fi ales cu atâția români acolo, aș putea fi ales președinte al Israelului. Această glumă îl împinge neplăcut de declarația dată de un lider important al vieții politice românești.
Nu înseamnă că
nu m-au deranjat și o anumită declarație a președintelui Iohannes, o consider o scăpare, e bine că a revenit, e bine că și-a cerut scuze, a fost neplăcută. Aceea că ce a discutat cu evrei, n-a discutat cu evrei, a discutat cu israelienii și nu întotdeauna când discuți cu israelieni este grav. Hai să fim foarte sinceri, există în spațiul public european, inclusiv cel românesc, România e în Europa cu cele bune și cele rele, o anumită sensibilitate negativă la adresa ce înseamnă subiectul Israel-evrei. Nu mă întrebați de ce, pentru că însemna să facem o nouă emisiune, o facem altă dată.
Domnule profesor, foarte pe scurt, în finalul discuției noastre, dacă se poate, cum vedeți evoluția în zonă în viitorul apropiat?
Ar fi ce bine, ar fi să-și pot să vă spun, răspund la această întrebare. Poate aș lua și premiul Nobel. Nu știu să vă dau. Pot să vă spun ce cred, că nu se poate altfel. Revenirea la procesul de pace la un moment dat, în anumite coordonate, în anumit fel, nu pe formatul Oslo, pe alt format, este obligatoriu. Este obligatoriu pentru israelieni, este obligatoriu pentru arabi și este obligatoriu pentru lume. Sunt factori care împiedică acest lucru. Vor fi evoluții, nimic nu este bătut în cuie, nici realitatea politică din statele arabe, nici realitatea politică din statele israeliene, din Israel. Dar trebuie, este cel mai vechi, uitați acum, face s-a făcut măcar și în Coreea, cu un lider care nu te gândești că poate să facă, încă nu s-a făcut, dar s-a făcut un pas. Deci eu cred că acesta este calea și că nu trebuie să provocări. Încă ceva, sunt dintre cei care, doar o frază, nu mă îndoiesc că Israelul este capitala statului Israel. Este foarte important pentru societatea evrească, pentru istoria lui, pentru cultura lui. Dar problema este, există o formulă în ebraică care, în traducere vă spun, sună așa. Nu e de ajuns să ai dreptate, trebuie să fii și deștept.
Domnule Liviu Rotman, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând.
Pe mâine.